Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Ilmestyskirjassa sanotaan näin. Minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen hänen luokseen ja me aterioimme yhdessä, hän ja minä. Rakas taivaallinen Isä, hiljennä meidän sydämemme kuulemaan se sana, joka sinulla on varattuna tänään meitä varten. Aamen. Raamatussa syödään usein. Jo siellä luomiskertomuksessa, ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisessä luvussa on kerrottu ihanteellisesta ruokavaliosta. Ja toisessa luvussa sitten vielä vahvistetaan asia ja mainitaan sitten vielä aivan erikseen, että hedelmät olivat hyviä ja nämä hedelmää kantavat puut olivat kauniita. Ja kolmannessa luvussa tiedämme, kuinka käy. Harmittomalta ja vaatimattomalta näyttänyt hedelmävälipala koitui ihmiskunnan kohtaloksi ja syöksi meidän historiamme aivan uusille raiteille. Vanhassa testamentissa on äärettömästi sellaisia kertomuksia ja tapauksia, jotka liittyvät jollakin lailla ruokaan tai aterioimiseen. Osa näistä esimerkeistä ei ole kovin miellyttäviä. Sellaisia ovat esimerkiksi kertomus siitä, kuinka Jaakob osti esikoisoikeutensa Eesalta papusopan hinnalla. On varoituksia mässäilystä, liiasta viinin juomisesta ja on tähdennetty hädänalaisten muistamista ja auttamista. Mutta pääosiltaan se, mikä Raamatussa liittyy ruokaan ja aterioimiseen, on kerrottu positiivisessa valossa. Ja siihen aikaan, kun Raamatun kertomukset syntyivät, niin Lähi-idässä aterioinnilla oli hyvin syvällinen merkitys. Se ei ollut pelkästään fyysisen nälän tunteen tai janon tunteen tyydyttämistä. Ateriointi on niin merkityksellinen teema Raamatussakin, että se kulkee ihan sieltä Raamatun alkulehdiltä alkaen läpi tuonne ilmestyskirjaan saakka, jossa puhutaan karitsan hääateriasta. Ja jo pelkästään Uutta testamenttia lukiessa niin voi havaita, että suuri osa Jeesuksen vertauksista jollakin lailla liittyy aterioimiseen. Mihinkäs tuhlaajapoika lopulta päätyi? Isänsä pitoihin, eikö vain? Entä mitä teki nainen, joka löysi arvokkaan kolikon vihdoin ja viimein? Kutsui vieraita. Entä mihin piti kutsua itse asiassa pakottaa tulemaan köyhiä, raajarikkoja, sokeita ja rampoja kaupungin kaduilta, maanteilta, kujilta ja toreilta? No suuriin pitoihin tietenkin. Ja nyt me kysymme ihan oikeutetusti, että miksi tämä teema on niin vahvasti esillä Raamatussa. Yhdessä syöminen ja juominen oli tapa tuossa entisajan Lähi-idässä osoittaa yhteenkuuluvuuden tunnetta. Filistealaisten kuningas Abimelek halusi solmia liiton Iisakin kanssa. Siitä kerrotaan ensimmäisen Mooseksen luvussa 26 jakeissa 26 ja 30. Luen täältä. Abimelek tuli Gerarista Iisakin luo mukanaan lähin miehensä Ahussat ja sotaväen päällikkö Pikol. Iisak kysyi heiltä, minkä takia te nyt tulitte minun luokseni, vaikka vihaatte minua ja hääditte minut luotanne? He vastasivat, me olemme nähneet, että Herra on sinun kanssasi. Siksi ajattelimme, että sinun ja meidän välillämme tulisi olla valalla vahvistettu sopimus. Me haluamme tehdä liiton sinun kanssasi, ette tekisi meille mitään pahaa. Emme mekään ole tehneet sinulle pahaa, vaan pelkkää hyvää, ja olemme päästäneet sinut rauhassa menemään. Sinulla on Herran siunaus. Silloin Iisak järjesti heille pidot, ja he söivät ja joivat. Kun Jetro, midianilaisten ylipappi, halusi käydä liittoon israelilaisten kanssa, niin sekin solmittiin syömällä ja juomalla. Ja siitä meille kertoo toisen Mooseksen kirjan 18. luku. Sitten Jetro, Mooseksen appi, toi polttouhrin ja teurasuhrin Jumalalle, ja Aaron sekä kaikki Israelin vanhimmat tulivat Mooseksen apen kanssa uhriaterialle Jumalan eteen. Juominen ja syöminen liittyi niinkin juhlalliseen ja vakavaan tilanteeseen kuin lain antamiseen Siinailla. Ateriayhteys oli merkityksellinen. Ateriayhteyden solmiminen toisen kanssa merkitsi sitä, että vihollisuus oli päättynyt. Rauha oli solmittu. Ystävyyden aika oli alkanut. Sellaisen henkilön taholta, johon on olemassa ateriayhteys, ei tarvinnut pelätä mitään pahaa, ei hyökkäystä eikä kavaluutta. Ateriayhteys solmittiin Jumalan silmien edessä. Yhteys syntyi ei ainoastaan ihmisten kesken, vaan yhteys syntyi myöskin Jumalan kanssa. Jeesus söi usein syntisten kanssa. Siitä meille kerrotaan Luukkaan evankeliumin 5. luvussa. Publikaani Leevi järjesti kotonaan Jeesukselle suuret pidot. Ja Luukas kirjoittaa, heidän kanssaan oli aterialla paljon publikaaneja ja muita vieraita. Fariseukset ja heihin kuuluvat lainopettajat olivat tästä äkeissään ja sanoivat Jeesuksen opetuslapsille, kuinka te syötte ja juotte yhdessä publikaanien ja muiden syntisten kanssa. Jeesus vastasi heille, eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Jeesus hakeutui oma-aloitteisesti syntisten seuraan. Hän tuli tähän maailmaan, katsoi ympärilleen ja sanoi sitten, nämä ovat minun kavereitani. Ja koska tämä ateriayhteys ihmisten kesken oli niin merkityksellinen symboli rauhasta Jumalan kanssa ja rauhasta ihmisten kesken, ei siis ihme, että fariseukset ja heihin kuuluvat lainopettajat olivat tästä äkeissään. Heille oli käsittämätöntä, että joku, joka sanoo olevansa Jumalan lähettämä, ja pyhä solmii tällaisen rauhanliiton syntisen ihmisen kanssa, hakeutuu oma-aloitteisesti ja tieten tahtoen syntisen ihmisen seuraan. Tänään meille on katettu ateria. Voimme pitää sitä melko niukkana ateriana. Ja on totta, etteivät nämä länsimaisen kristillisyyden omaksuvat symbolit aina riittävästi kuvaa sitä, minkälainen Jumala on ja minkälainen hänen pelastussuunnitelmansa on. Mutta tänään pyydän, että te käyttäisitte mielikuvitusta hyväksenne. Kun teille tänään tarjotaan ehtoollisleipää, niin ajatelkaa Jeesusta, joka hakeutui syntisten joukkoon. Sinne hän, täydellinen ja synnitön, tunsi kuuluvansa. Jeesus hakeutuu sinun seuraasi. Tässä on minulle kaveri, hän ajattelee. Tämän henkilön kanssa haluan syödä ja juoda, sillä tiedän, minkälainen viikko hänellä on ollut. Tiedän, mitä taakkaa hän kantaa. Tiedän, mitä hän suree tai mitä hän kaipaa, mitä hän pelkää ja mitä hän odottaa. Kun nautitte sen pienen leipäpalan, niin ajatelkaa Kristuksen ruumista, joka on teille annettu. Ajatelkaa sitä, kuinka Jeesus ruokki ihmeen kautta 2 kalalla ja 5 leivällä 1000 miehiä, naisia ja lapsia, ja tähteitä jäi monta korillista. Tänään sinulle on kuitenkin varattu paras osa armon leivästä, ei tähteitä eikä murusia. Ja kun sinulle tarjotaan ehtoollisviiniä, niin ajattele sitä armon virtaa, joka vuotaa sieltä Jumalan valtaistuimelta. Se ei ehdy, se saavuttaa sinutkin. Jeesuksen kerran uhrattu veri saa armon pulppuamaan. Sitä ei tule tipoittain. Näe siis siinä pienessä viinitilkassa armon meri. Kun Raamatun viimeisessä kirjassa puhutaan karitsan hääateriasta, niin se antaa meille profeetallisen kuvan tulevaisuudesta. Se kuvaa sitä maailman aikaa, jolloin kaikki on vihdoin hyvin. Kun keltään ei puutu mitään ja mitään hyvää ei voi enää menettää, sillä kaikki saavat tulla.